Þessi þáttur tekin upp í Nóa Sirius stúdíu hjá podcastiðinni. Hæ!
Góðan daginn!
Gleðilegan þriðjudag. Velkomin í Við vitum ekkert. Woo. Ég Vala.
Og ég Elín. Og saman erum við komnar hér í dag. Til að tala lífið og tilveruna.
I love this for us.
It's great. Góð dagur í dag.
Já, heyrðu, við erum búin að breyta þess planin okkar. Yfirleitt vorum alltaf að taka upp á mánudögum og byrjuðum vikun alltaf svona á þessu. En það var pínu stress, þú veist, að bara klippa þátti inn og gera alltaf einhvern veginn. Þannig að nú erum við alltaf að hittast þetta á föstudögum.
Það búið að vera mjög næs.
Það búið að vera næs tilbreyting hjá okkur.
Líka á mánudagsmotnum vorum við vanlega hittast og þá er maður svona ennþá eitthvað neður svona smá, ég allan ennþá í smá svona sundarskýr, þú veist, ég ennþá svona, ég bara komin í gang, skiluru.
Einmitt, nú þetta svona, lokvikunar, við erum svona komnar í helgar feeling, bínur hressar í stuði. Þannig að, já, I like this for us.
Við líka vanlega horfum til og með saman á fimmtudum á Bachelor. Þannig að þú veist, þessin er þetta kannski svona mikið topic alltaf hjá okkur að því við erum nýbúnar að horfa og erum kannski búnar að svona melta það eins og erum svo, ok.
Já, þannig að. Já, það gæti verið það. Að þetta sé ennþá svona fest í huga okkar að maður er svona bara að losa um
þetta. 12 tímar ekki, eða þú veist, eitthvað svo leið sem við horfum, þannig að.
Emmitt. Ertu með highlight fyrir ykkur?
Vilt þú byrja? Erst þú með tilbúið?
Já. Gerðu. Sko, mitt er ekki stórfenglegt. Þetta er bara búið að vera svolítið svona productive vika hjá mér og ég eldaði geggja gott tofu
nice.
Sem var fun.
Var það sem að var í afgangnum í gæði?
Já. Vinkona mín setti á Instastory ykkur tjónum daginn og ég screenshotaði það og ég búin að prófa að gera það nú tvisar og
nice.
Mjög næs. Og svo fór ég göngutúr í gær og það var svo ókslega fallegt veðrið í gær og það var bara æði. En ég sá svani fljúa, ég held ég hef aldrei sé svani fljúa á ævinni og þeir eru þrír saman, bara eitthvað svona að fljúa og ég var bara, wow.
Ég verið aldrei sé.
En þú veist ekki, þú veist, jú, pottvett, en ekki þannig ég hef verið bara eitthvað, wow, svani fljúa, þú veist ég.
Já, ég skilu.
Þetta er svona eins og með, hvað heitir þetta, kalkun, fljúa kalkunar.
Nei, ég held að það veist, sé eins og hænur meira.
Þú veist, ég einhvern veginn var ekki alveg, þú veist, ég átti að með alveg á því að svanir myndi fljúa. En þetta var samt svona, já, alveg rétt, þeir geta þetta bara. Þeir eru svo stórir.
Þeir eru mjög stórir.
Vá. Þannig að það var svolítið flott svona að sjá það svona þrjá saman einhvern veginn vera að fara yfir.
Ok.
Vá. Það var bara mjög næs.
Já. Highlightið mitt, þú veist, ég veit það hreinlega ekki. Ég bara búin að eiga mikið góðum kvöldum með my people, my girls, held ég. Þú veist, bara upp á síðkastið, það búið verið mjög næs. En ég man líka ekki, hvenær var það síðasta föstudag þar sem að ég var í bíl, stopp, við hlýn á Pál Óskari? Ég held að það hafi verið fyrir viku. Þannig ég ætla að setja það sem hægt vikuna mínar. Ég var á leiðin til Vörnu að gera eitthvað. Ég var að fara að sækja þig. Ég var að sækja þig í eitthvað. Við vorum að fara að gera eitthvað.
Já.
Og ég stoppaði á ljósum og var í svakastöði og var að dansa á syngibílnum mínum. Svo líti ég mér við hlið og það Páll Óskar að syngja og dansa í bílnum sínum og við meikaðu svona eye contact og það ég fekk svo gott í hjarta mitt. Því það var alveg svona, við erum bara hér í goodie feeling að njóta okkar í okkar eigin, þú veist, næði. It was beautiful.
Fallegt.
Ándjós, ég fekk bara svona ef eitthvað syngjandi og dansandi í bíl þá það Palli og það var mjög gaman að sjá það.
Skemmtilegt.
Áttum ótrúlega fallega stund saman.
Mér finnst það gott. Ég gleymi því sko alltaf bílar eru svolítið fyndið dæma því að manni finnst maður vera bara eitthvað svona ósynilegur í sínum eigin svona einhverjum vendar svona hjúpar eitthvað og getur bara gert hvað sem er. Svo gleymi maður því að það eru gluggar sko og fólk sér inn.
En það hefur maður sé ótrúlegustu hluti.
Ó já.
Aðalega þú veist bóra einu. Það er rosalega mikið. Ég stundu svona, þú veist aðalega þú veist, allt í lagi, þú veist, við bórum öll í nefi á okkur skilur. Það er bara, við erum manneskjur. En þegar maður er samt svona stopp kannski á ljósum við hliðin á okkur með eitthvað, þá er maður svona, ertu bara, þú veist, kannski er manneskjan bara svo þægileg, bara, ég veit það ekki. Þú veist, ekki fara upp í heila því ég er að horfa á þig.
Nei, Ég landi einu sinni í þessu sem hann bara situr svona fast í mér. En þá var líka á svona há annað tíma og maður sat geðveikt lengi einhvern veginn, þú
veist. Lilliðin á einhverjum.
Já, en það var gæði fyrir aftar mig og ég var að sá hann bara í, þú veist, speklinum. Og hann var bara going in for the kill, sko. Þetta var, ég var bara, wow. Og svo er þetta líka svona, ég vildi ekki horfa því, ég var bara eitthvað, þetta gross, en svo gat maður ekki hægt.
En líka svona, manni líður smá, þetta svona eins og þegar maður svo slappar og sér inn gluggann hjá einhverjum.
Já, já.
Maður svona, úp, fyrir, þetta var brot á fríþelgi, einhvers. En samt að maður svona, samt ekki,
af því að, þú veist, ekki dregið fyrir.
Af því að, eins og ég veit að allir sjá mig því ég að labba nakin mína íbúð, og, en mér bara alveg sama. Veist, ég veit að þið sjáum mig, en þegar það gerist að einhver, eins og ég fekk einhvern viðbjörslegan perra sem mætti alltaf bara sama tíma og stóð fyrir framan gluggan því einu sinni sá hann mig fara úr topnum mínum eitthvað og byrjaði að síðan bara mæta akkurat á sama tíma og kom sér þannig fyrir, þú veist, hann vissi hann myndi sjá, þannig einu sinni því ég sá hann, þá gaf ég honum bara svona evil eye og lokaði gardinn í vasapyrra, hann hætti eftir það, hann kom ekki eftir. En þú veist, ég að segja, það munur, skilur við, það alveg eðlilegt að, þú veist, eitthvað sjáu þið kannski, en ég alltaf bara, ég heima hjá mér, ef þú sérð brjóst, þá það bara, þú veist, kudos fyrir þig inn í þannan fína dag, en þú átt samt ekki að vera, ég mætt hinga til að sjá.
Nei, þú ert bara doing your thing heima hjá þér, mér finnst að, Mér bílar líka
mér, þetta. Mér finnst gaman að sjá fólk dansa eða þú veist, syngja í bíl. Mér, þá ég alltaf svona, you go girl.
Já, mér líka.
Mér finnst það svona, út af því að sumir eru mjög vandræðarlegir og þú veist, finnst bara svona hallaruslegt að vera eitthvað. En, viti, því ég í bíl, þá ég þar til að tala við sjálfum mig eða syngja.
Já.
Basically eins og ég sturtu. Þú veist, finnst mér bíl eins og sturta hjá mér.
Áhugavert.
Ég geri sömu hlutina. Ég tala við sjálfa mig í sturtu og í bílum mínum. Eða syng.
Tónleika, maður að rífast.
Ég var að vinna eitthvað velun og ég að halda ræðinu mína, þú veist.
Emmitt.
Sálfræði
tími. Hefur grátið í bíl?
Já, ég, oft þegar ég að tala við sjálfum mig þá fer ég að gráta. Og því að stundum ég bara svona, að, þú veist, ég basically að taka bara svona sálfræði tíma. Þú veist bara, þú veist, hvernig líður akkurat núna, óslegis. Og þá fer ég mjög oft að gráta.
Skil, ok, já.
Hefur þú ekki farað að gráta í bíl?
Jú. En það meira bara svona út af ykkur og það sem ég bara eitthvað hágrenjandi og bara sé ekki út og bara ætti ekki að vera kæra
skilur. Það hættulegt.
I know this.
Don't do this.
Þannig að ég reyna að sleppa því eins mikið og ég get.
Já. Ég hef örugglega líka alveg farað að hágráta út af ykkur sem var bara í gangi en ég man bara ekki eftir en ég fer alveg reglulega svona allan að tvö tár skilur leika niður á dramatískan hátt.
Og líka þegar maður var, þú veist, eða líka í dag, það sem maður að hlusta mjög dramatíska tónlist og horfa út um gluggann, það sem maður sé tónlist að mynda
því. Andjós.
Og mér svo gott að vita að heimurinn sé allur saman í þessu og það sé ekki bara eitthvað sem maður sjálfur eitthvað að fokkast í. Heldur er þetta svona, það svona samstæða í kringum þetta.
Oh my god, wow.
Veist það gott?
Mér finnst þetta skemmtilega umræða sem
við fórum allt inn í.
Bílar.
Þeir eru ágættir.
Ég var mjög hrifin að því að vita, þú veist, hvað gerir þið í bíl? Þeir eru eini bíl. Þú veist, hvað gerir þið? Kveikið á sögu, kveikið á podcasti, kveikið á tónlist eða talið bara við sjálfum ykkur. Jú veist, ég slekk vanlega á útvarpinu til að tala við sjálfum mig.
Já, við erum bara þar.
Já, þú veist, ég vil ekkert trubla. Aðalega því ég að keira, þú veist, hef ég að keira á Selfoss eða eitthvað. Þá finnst mér ótrúlega gott að bara tala við sjálfum og gráta á leiðin heim. En síðan finnst mér líka mjög gott sundum að setja bara ógæslega hára tónlist. Alla svona eitthvað emo. Og einmitt á kannski gráta á leiðinni.
Við mælum ekki með þessu. Ekki fara hágrænja það sem við sjáum ekki út
um. Alla, þú veist, á helli seginni, það sést ekki neitt og skýta við þér og þú veist, farið vallega,
fattar við. Gætilega. En samt. Sko, ég er svolítið bara í því, ég er alltaf með eitthvað svona dagdraum, ég er alltaf föst eitthvað staðar, annars staðar, þannig að ég er bara stundum þar.
Já.
Þú veist, ég er bara eitthvað, í drauma heimnum mínum, skilur að gera eitthvað skemmtilegt og meðan ég er að kæra. Veistu samt, og svo finnst mér þetta alltaf svolítið óþægilegt, en ég veit að fólk lendir í þessu líka, það sem maður er bara að kæra og allt einu maður bara komin
eitthvað
og maður er bara, hvernig komst ég eitthvað?
Það er, en það er náttúrulega líka bara mjög hættulegt.
Það er mjög hættulegt, en mér er mjög steikt að þetta er sko, hvort það sé bara vöðva minni eða eitthvað.
Þetta er eitthvað svoleiðis, maður, þú veist, þegar maður búin að keyra í, þú veist, við erum alltaf búin að keyra í mörg á núna.
Mm-hmm.
Og það er eitthvað svo skrítið að það sé bara orðið eitthvað sem að við þurfum eiginlega ekki, þú veist, því ég að keyra bíl minn, þá er ég eiginlega ekki að hugsa út í, ok, núna ít á bremsuna
mm-hmm.
og núna þarst að snúa stýr, þú veist, ég gera það bara, mm-hmm. ég veit hvað ég að gera.
Já.
En ég líka góðu bílstjóri, ætli fólk sem eru lélegir bílstjórar, ætli þeir haldi að þeir séu bara með svona frábært veðamenn og þurfi ekki að hugsa út í þetta. Því ég held að þannig, sé þannig fyrir systur mína. Í alvöru. Hún hefur endur ekki lengi slýsi síðan síðast að slýsi eftir að mánu fættist.
Mm.
Hún hætti að hún hætti að vera lélegur bílstjóri eftir að mánu fættist, sem er mjög gott.
Það er ágætt, það hefur verið eitthvað svona...
Það kom svona eitthvað mömmu eðli í hana. Sem er frábært.
Okay, ja.
Bara klæst bílinn eins og eftir það.
Já, ég hef ég þori ekki að 7.13 ég er að berja hérna við. Ég hef bara aldrei lent í árustri nema eins og því ég kerið að strætó. Og það var mjög góð morgunstund hjá öru.
Já, ég hef lent í árustri með sýstminni, tveimur því hún er frábær, bílstjóri. Ég hef einu sinni lent í árustri, þú veist, ég fokkaði upp. En samt í rauninni var það manneskjan fyrir frammi sem fokkaði upp út af því að við vorum á on the highway og hann var ekki með neinu ljós á bílnum og hann var allt í hennu að fara að beigja út af veginum á miðjum vegi, skilurðu.
Mm.
Þannig að ég tók, það var ekkit stefnuljós eða neitt svoleið sem gati kynna að hann væri að fara að beigja. En ég náði að retta mér alveg, þú veist, en það bygglaðast svolítið framan á bílnum mínum og En ég var 100%, það voru allir gaurarnir sem stoppuðu og hjálpuðu mér eftir að þeir voru bara svona gaur, þú veist, þú verður að gefa eitthvað merkjum og þú sért að fara að beygja.
Mm-hmm.
En já, þannig að ég fekk alveg svona, ok, ég var ekki heimskeinna því að þú voru allir saman að mér.
Mm-hmm.
Þannig að, já, en ég hef ekki nefnt í neina öðru eftir það.
Nei.
Og ég var alveg í góðu.
Já. Við vonum bara að ekkert gerist, við erum bara hérna að berja yfir.
Thank you.
En, ertu með eitthvað svona recap frá vikunni sem þið langar að fara yfir, eitthvað sem að standur upp úr? Það var eitthvað sem ég sá á internetinu sem ég ætla að ræða en ég manni.
Það er náttúrulega peningadæmi í gangi sem ég veit ekkert og skil ekkert nema bara svona reddit fólk er orðið ríkt og náðu að misnota, eða þú veist, ekki misnota, ég er með þeim í liði.
Já, it took the power, they're eating the rich.
Já.
Já, og, Wall Street er ykkur fokki af því að þeir eru að selja eitthvað, þetta er eitthvað með stock market
eitthvað hedge og eitthvað. Funds, GameStop, og veist, ég las eitthvað og svona, það var eitthvað svona, ok, hérna í stuttumáli, svona er það. Mm-hmm. Og ég eitthvað svona, ok, ég veit þú heldur þú sér þetta útskýrta rétt, eða þú veist, fyrir 5 ára mannesku, en þú veist, ég greina bara að tekja.
Skilt ekki alveg, sko.
En þú veist, ég veit að það er allir að segja, þú veist, þetta er eins og Big Short myndin.
Mm.
Svona, það er svona sem í það sem þeir voru að gera.
Mm.
Sem er frábær mynd og ég mæli mjög mikið með að horfa á ef þið hafi ekki sé hana. Mm-hmm. En já, þannig að það er rosa gaman fyrir þetta fólk.
Frábært.
Gaman að...
Ertu með Armie Hammer update?
Ekki neitt.
Við erum bara að segja skilur við hann í byrni. Ég veit ekkert hvað hann er að gera lengur. Þetta
er bara strax news. Dáið, þetta með einn út.
Úps, já.
ekki orðið sem ég ætla að segja. En þú veist, ég er ekkert búin að sjá á Twitter. Þetta.
Nei, ekki heldur, sko. Heyrðu, Halsey, ólétt, skemmtilegt. Surprise.
Æðislega.
Mm-hmm. Þú ert ekki Halsey kona hana.
Ég veit bara ekkit hver það er þannig sé. Hún er skvísa. Mm-hmm. Svaka skvís. En ég er að fletta inn í genu Twitter og ég man bara ekki eftir að hafa síðan eitt sem að skipta með miklu málið, sko.
Nei, svo sem ekki. Örstutt, Bachelor, Ríka, við höfðum önnu, heitir hún það ekki, sem er alltaf með andliti í svona...
Já. Svo sem að byrjaði þetta spjall um að Brittany í nýja stelpan væri æskort. Við bara vonum að þessi Anna skellir sér í bótóks eitthvað, það þarf eitthvað að gera til að slaka á þessum veðum í kringum mönnunnar því að það er ekki eðlilegt, þú veist, að vera svona sárpuss í framan bara allan daginn. Þú veist, það er ekki gott, hún er pottið með eitthvað sko, svaka vöðvaflæki í kjálkonum og eitthvað, þetta tekur hún á.
Já. Já, ég skildi ekki sko.
Ég fílaði ekki þetta vibe sem hún og Victoria voru. Það var bara svona, það var ekki svona, þú veist, sassy queens. Nei. Þú veist, það var ekki þannig. Þetta var bara eitthvað svona mean girl energy.
Það var bara svona boring and bitter.
Tvær, já, þú veist, þegar þær tvær voru eitthvað svona. Mm-hmm. Hún er svo ógæslega mikið hóra, þú veist, hvað ár er 2000, hvað ár er? 2020 þarna.
Já, já.
Þannig, þú veist, Jesus.
Já.
Grow up. Get woke.
Já, æ, mér fannst það svona hallarslegt. En mér fannst það bara fínast þáttur.
Mm-hmm.
Nóu drama og allir bara hressir.
Nokkuð vissum að þessi stelpa sé samt bara fara að vinna sem var á deitinu. Annars sæti alls svarta nýja.
Já.
Hvað heitir hún? Michelle?
Já.
Já. Mér fannst að, mér fannst þau svona óþarlega sæt saman og ég held að það þýði það eitthvað þarna.
Það eitthvað, ég held að hún kemst alltaf alla.
Sko. Já, 100%.
Svo eru það samtalið nokkri viðbútt sem að koma sterkar inn, sko, hann að brý.
Já.
Og einhverjar sem að, svona, eru þarna líka.
Ég held að við séum samt bara öll sem blaðsýni, þú veist. Victoria er með augnsýkingu og það virkilega á læknisaðstöð að halda bæði geðlækni og lækni til að laga þessa, laga þetta auga. Anna, veistu, bara dónaskapur.
Mm-hmm.
Og líka, who gives a rat's ass? Ef að hún enjoys the company of rich old men.
Nei.
Bara og... flott hjá henni.
Já, en ég sá sko mynd í morgun. Það sem var eitthvað svona, Anna, sí eitthvað, they're the for money. Eitthvað til að mönnum fyrir peninga. Svo var bara eitthvað svona Anna's previous jobs. Þá var hún að vinna á einhverju svona sem svona bottle service stelpa.
Náttúrulega, sama sitt.
Já,
nema,
þú veist, það var eitthvað svona, þú getur ekki sagt eitt og verið svo líka í...
Náttúrulega.
Þetta var eitthvað svona...
Hver eru að borga fyrir bottle service? Gamli ríkir kallar.
Já, sem hún var bara svona sem ég á narfittunum eitthvað
já.
Að gera eitthvað. Það var, já.
Nema, ef að þetta er satt skilur Brittany, þá er hún að fá peningana í vasan, mm-hmm. menna Anna þarf að borga skatta hjá, sko, atvinnu veitanda hennar, þú veist bara eins og ég segi, árið 2021 núna skýrðu
mm-hmm.
við erum bara
og þú veist, alveg sama hvað hann að gera bara gott hjá henni, mm-hmm. en mér svolítið skrítið að hún sé að segja, eða, þú veist
dissa þetta, hún er reyna að láta hann að líta út fyrir að vera eitthvað
Já.
Þú veist, less than us en hún er það ekki sama hvað hún gerir
svo fokkin fyndi hvað eru dramatískar í þessu öllu saman
það eru hræðilega sko
eða þú veist, bara allar að koma inn annað fimm nýjar þið ráði þessu ekki
nei, og þær réðu þessu ekki sjálfar þess að sem hún koma seinna inn það var ekki sagt það var ekki sagt þið verði að vera tussur og vera tussulegar með þú veist, það eru prodúsarinu sem að stjórna þessu sko
já ég veit ekki, maður væri bara eitthvað ok, það eru komna fimm, ömulegt erfitt.
Ég myndi frekar bara vera ok, ég var bara að vona, ég hafi staðið mér nógu vel á þessum þremur vikum að ég fá að vera inn á það áfram. Mm. Því að ef að þær eru að koma inn og hann velur þær fram með mig, það þýðir bara við erum greinlega ekki meint að bí.
Ég held samt líka að sé sko styttir tími að ná, þú veist, ég held að þessi ég ekki búin að vera það í þrjár vikur. Það er mín kenning í þessu öll saman.
Mér fannst samt einhvern veginn eins og þær hafi sagt
það. Ef þú veist, ég eitthvað svona, eru þær virkilega búin að vera að taka uppi, þú veist, fá þær fríum helgar, af því að þú veist, þau eru kannski þrjú deit í einum þætti sem eru bara þrír dagar, eru þau svo bara í fríin
gæti, næstu gæti þrjá? Gæti alveg verið að sé eitthvað neginn þannig, þú veist, að sum atriði séu látin lúkka út fyrir að vera gerast sama daginn skiluru, en aðrir séu þó í breykið þá daga, eitthvað, þú veist, þannig, þegar kemur þú að deita honum á þannig.
Já, já, já.
Þú veist, að bréfi komi alveg ekki á þessum degi, þú veist, hver veit, ándjós, við verðum að hafa samband við Jósef, ég verð að vita hvað, mm-hmm. hvernig þetta virkar.
Ég held það.
En þau eru pottið, þú veist, öll undirrituð eitthvað NDA dæmi já. Og þú veist, með ekkert segja þannig séð, en mér finnst bara þetta aspekt af þessu öllu bara svo ótrúlega áhugavert.
Mm-hmm.
Ég veit, þú veist, mér langar bara svo að vita hvernig þetta fer fram.
Mm-hmm. Þarf maður að vera bandarísku ríkisborgar til þess að taka þátt í þessu?
Öruglega.
Ok.
Ég veit ekki.
Kannski var eftir að fara eitthvað svona Bachelor International. Það sem maður bara fullt að fá að þú veist.
Mm-hmm.
Það getur þú skráðið og tekið þátt.
Já.
Það er bara svona svo sara og átt kærast á meðan það verður að taka upp.
Einmitt.
Ég meina að
Ég verð náttúrulega bara að gera það.
Ég held það.
Það er eina í stöðinu, sko.
Þetta er eina sem að kemur til greina. Mm-hmm. En í dag...
Eru hér komnar til að tala um mjög mikilvægt?
Stórt og mikið málefni.
Sex and the City. Beðmál í borginni.
Já.
Sexy. Mjög mikilvægir þættir í mínu lífi.
Já.
Ertu ekki sammála? Mér
mikilvægir þættir hjá mörgum, sko.
Já.
Jú, jú, mér finnst þið skemmtilegir og hef alveg, þú veist, hort á þá alla nokkur sinnum.
Mm-hmm.
Gæti samt alveg mjög að lifað án þeirra, fattaru. Þeir hafa ekki verið svona...
Mm-hmm.
Já, ég veit ekki.
Influential í þínu lífi.
Ekkert svona þannig, sko.
Nei.
En samt kannar með þá.
Mm-hmm. Fyrir það sem þeir eru.
Já, já. Og skemmtilegt og einmitt svona hæpi í kringum þá og þú veist, ég skil þetta stöffarleg. Mm-hmm. Skemmtilegir.
Ég hef sko, mér þykir brjálaðislega væntum þessa þætti og ég hafði horft á þá oft, þú veist, í gamla dag, bara því ég var yngri og okkurleis.
Mm-hmm.
En því ég horfði á það á 2016, því ég var einhleip, mm-hmm. þá var ég að horfa á í fyrsta skipti sem, þú veist, í rauninni fullorðin einhleip kona.
Mm-hmm.
Þá bara fann ég eitthvað neginn nýtt svona appreciation fyrir þá, mm-hmm. fyrir það sem þeir eru. Og fyrir mér finnst mér þeir eiginlega vera þættir vináttu kvenna, frekar en nokkuð annað.
Já, já, já.
Vináttu, þú veist, þessir þættir eru vináttu kvenna, Og síðan bara kynlíf og ástarsambönd aukaatriði.
Mm-hmm.
En New York náttúrulega aðal hlutverkið, aðal karakterin svo sem mm-hmm. í þáttunum.
Algjörlega.
Þannig að mér þykir ótrúlega vænt þá og ég veit að það náttúrulega veist, eins og með allt sem búið til árið 98 eða eitthvað svo leis.
Mm-hmm.
Veist, eins og núna allir að hata á Friends því að það allt svo sexist og bla 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 bla. Við verðum samt bara að hafa það í huga að það langt síðan þetta að tekið upp og það bara rosalega margt búið að breytast og hefði þeir geta verið meira vók, já, en ég held að fólk verið líka að skilja hvað það var brjálaðislega stórt skref fyrir Sex and the City að koma í sjónvarpið sem þættir fjórar konur á 30 og 40 aldri þú veist, 30 mm-hmm. okkar til 40 okkar ára gamlar konur að tala kynlíf og eitthvað svo leis.
Mm-hmm.
Þú veist, það rosalega vók á þeim tíma. Það brjálæðislega stórt skref í sjónvarpi.
Já, þetta var hérna 98 komið þættirnir mm-hmm. út. Og þá, já, var þetta náttúrulega og líka einmitt þessi aldurshópur, sko.
Já.
Eða þú veist, það náttúrulega kannski eðlilegra yngri stelpur voru settar í eitthvað svona
umhverfi. En samt, umhverfi. Ekki, þú veist, á þessum tíma samt voru, það voru engir þættir Nei. Þar sem konur voru líka aðal hlutverki að tala þú veist, það sem þær að tala
Nei, svo sem ekki. Já.
Þú veist, sápuóperur eru meira, þú veist, kallar líka og okkur svo leis og okkur svona, en þannig eru það bara svona, hei, við erum konur og við erum að tala það sem við viljum tala
mm-hmm.
Og það rosa gaman að sjá og þú veist, auðvitað var líka að tala alls konar sitt í þáttunum og kannski núna þegar maður hugsar tilbaka eins og ég setti hérna í listan hjá mér Woke Charlotte
mm-hmm.
sem svona hreyfing sem að fóra aðeins í gang á Instagram minnir að það hafi verið everything on Sex and the City, everything wears dæmið, þannig að Instagram aðgangurinn sem ég man ekki hvað heitir
mm-hmm.
þá, þú veist, þá voru tekin teknar senur það sem að þú veist, þær eru að tala eitthvað eins og kannski bara, þú veist, kynneið og eitthvað svoleiðis og í rauninni láti Charlotte svara með, þú veist, því sem að það sem rétta hugsunin fattar þau. Þú veist, láta hann að svara því sem það að segja með svona woke hugsunarhætti.
Mm.
Þú veist, eins og þegar kemur kynheið þegar voru að tala eitthvað, þú veist, það þá svarar Charlotte með því sem að woke og rétt tala núna. Fattar þau?
Já, og gerir hún það í þáttunum? Nei, ekki eitthvað sem er tilbúið
nei, þetta, hún gerir þannig ekki í þáttunum. Þú veist, það tekið senur úr þáttunum þegar sem er að tala svona málefni.
Já.
Og látið, þú veist, sett subtitle eins og þetta hafi verið það sem Charlotte sagði en já, hún sagði það ekki
skil, okay, já.
Sem að, þú veist, mjög skemmtileg hreyfing en máli samt á þessum tíma þá var þetta ennþá allt þú veist, þetta bara búið að taka skref á hverju einust ári
mm-hmm.
það allt annað núna og þá hugsunarháttur fólks
mm-hmm.
sem gott, flott framfærir
algjörlega Algjörlega, mér finnst áhugavert. Ég var að taka upp annan podcast þátt í gær.
Mm-hmm.
Fyrir eitthvað sem ekki viti, þá er ég með þátt líka með köllu vinkonu minni það sem við erum að tala bækur og við erum einmitt þátturinn í þessara viku líka sem sagt Sex and the City, þannig að við vorum að lesa bókina.
Þetta var ekki viljandi gert.
Nei, og hérna, ef ykkur lókur að heyra okkur tala bókina sérstaklega meira þá endilega þá var hann komin út þátturinn sko þátturinn og hennar köttlu heitir sko nefnilega beðmál bókmenntir sem er svona svolítið spil á
óður til
beðmál í borginni sko og við vorum að einmitt tala bókina og að því að bókin fær eina stjörnu bara spoiler alert hún hræðileg en þar einmitt líka þetta sko vorum að tala kom upp í þáttunum hjá okkur og umræðinni að eins og bara með þú veist samkyneigð og eitthvað svona þú veist að því að besti vinur hennar Karri þú veist samkyneigður í þáttunum líka og þannig að þú er eitthvað svona gúttirar svona eina hegðun og mér finnst það kannski líka verka sem er svona í þættinum pínu þú veist það lægi að vera gay karlmaður eða þú veist það lægi fyrir hann en það gett skrítið eitthvað neginn að vera eitthvað annað og fyrir, þú veist, aðra ætla að taka þátt í ykkur svoleiðis mér finnst það svona, já það margt gallað í þessum þáttum
já, en, eins og ég segi þú veist, ég held að það sé bara fólk sé líka svo mikið að hugsa hvernig við hugsum núna ég get alveg lofað því að fólk þú veist, ef við hefum verið á þessum tíma þá hefum við fundist þeirra hugsun þegar við myndum horfa þáttin þá hefði okkur verið bara svona, vá djöfull er þetta vók þáttur og djöfull er það veist, gaman að sjá þetta og svona veist, ég, það er eina sem ég að meina við, því að það er bara rosalega miklar breytingar búin að gerast á árunum og þetta er margt sem að ef þessi þættir var að koma út núna væri gerðir öðrisi og allt þannig en ég hérna fann til mist út af því að vók Charlotte sem ég var að segja veist, þá var Carrie að segja get a gold for fun Og þá við búið að setja, þú veist, það sem Charlotte hafi verið að segja skilur og þá segi hún That statement is deeply classist and displays a complete lack of awareness of your privilege as a white woman. Þú veist, þannig að þetta á í raun að vera þetta hefði Charlotte sagt sem vók skvísa árið 2020 skilur.
Skil.
Þannig að, já. Þetta er...
Það verið að leiði rétt að þáttir.
Já, í raun að vera, þú veist, bara, já. Þetta, þessi Instagram aðgangur heitir Every Outfit on Sex and the City og ég mæli svo mikið með Andjós. Það eru búin að gefa bók og allt sem heitir We Should All Be Miranda sem ég langar rosalega í. Ég bara mæli svo mikið með að fylgjast með. Það mjög gaman. Það eru allar að fylgja þeim allt, sko. En ég mjög hrifin af We Should All Be Mirandas hreyfingunni.
Já.
Hefur
Ég veit ekkert um
þetta. Það er í rauninni út af því að þær tala um þetta þá segja þær, þú veist, þegar þær voru að þær eru, þú veist, eldri en við, þeir eru kannski svona fertu öðra öxlis núna og þegar þær voru að horfa þættina þá voru þær alltaf bara svona, mér langar að vera Carrie er svo cool og eitthvað svona og síðan þegar byrjuðu, þú veist, að eldast og bara svona, þá voru það bara svona, we should all be Mirandas, þú veist, Miranda er aðalmanneskjan í Sex and the City. Þú veist, hún er svo sem að maður ætti að líta upp til og hún á að vera fyrirmyndin fyrir konur.
Já.
Hún er algjörlega aggressífur feministi strax í fyrstu seríu. Hún er eina sem er mjög svona, hörðu því. Hún er fucking ógeislega góð menntun í ógeislega góðru hérna vinnu er með sína eigin, þú veist, bara, þú veist, hún kaupir sína eigin íbúð sjálf og er með bara housekeeper heima sem að hún er að, þú veist, hún er með lífið á hreinu og það er eitthvað neginn láti hana stundum, þú veist, þegar maður horfði á þættina alveg eins og í gamla daga, þá voru allir eitthvað bara svona, Miranda, djöll, hún erfið, en núna er ég bara svona, ég vildi væri meira Miranda.
Já, ég sko voru að hugsa þættina einmitt, bara núna, því við sem við varum fara að taka upp. Ég held sko að Miranda sé minn uppáhalds karakter.
Hún er.
Og hafa alltaf verið, því ég hef aldrei tengst Carrie.
Nei.
Þú veist, mér finnst hún ógeðaslega boring. Samantha, skemmtileg típa. Já, en
hún er líka langt bara, íktasti já, karakterin.
Og þú veist, Charlotte, ég hef alveg gaman af Charlotte af því hún er svona, já, að ég eitthvað einn bara svolítið eins og hún er, þú veist. En mér finnst mér anda hafa alltaf verið svona, kannski bara eðrilegust að þeim. Og þá kannski tengist maður henni
Mest. Ég held líka að maður hugsar út í það einmitt, þú veist það sem við erum að tala að þessir þætti koma út 98 þú veist, ég held líka að það hafi verið rosalega sérstakt að sjá svona konu verið aðal hlutverki í þáttum þú veist, kona sem var ekki, hún var aldrei eitthvað svona eldast við kallmenn eða hún var bara að gera, þú veist, og þá var allt öðru sér samtældur en Samantha, skiluru. Mm-hmm. Samantha, jú, líka flott kona í geggjöðu starfi og bla 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 og þú veist, bara fuckboy, basically, mm-hmm. frábært, en þú veist, meðan að Miranda var meira bara svona, ég á titrara, skiluru.
Mm-hmm.
Ef að ég er ekki að fara að finna mér eitthvað til að ríða í kvöld, þá er ég alveg góð.
Mm-hmm.
Ég ætla ekki að eyða lífinu mínu að hugsa hvað er næsti kallmaður fyrir mig.
Já, já. Mér er svona, já. Af því ég hefði alveg haft að því að einmitt þegar maður hugsa eins og saman þau. Þú veist, hún var í ógæslega flottu starfi og ógæslega fær í því sem hún var að gera. Já. En maður kleymir því einhvern veginn af því að hún var bara
sexgirl.
Já. Já. Sem er svona pínu ég ætla ekki að segja sorglegt af því að það er ótrúlega áhrifaríkt að sjá konu mm-hmm. bara njóta þessa stunda kynlíf og þú veist, hafa gaman að því og eitthvað svona.
Já.
En mér er samt svona leiðilegt hvað var dregið úr einhvern veginn henni hliðin af henni mm-hmm. og hún einhvern veginn látin vera bara einhvern veginn einmitt.
Ég held að kannski ástæðan líka fyrir að þú veist, það var svolítið öðrisi hugsaði mér Randa og saman þegar á þeim, þú veist, þeim þættinni voru í gangi var líka út af því að í byrjun þá var mér Randa aldrei jafn svona fab, þú veist, klætt mm-hmm. og þannig, þú veist, hún var vanlega bara í suit,
mm-hmm.
þú veist. Og ekki fun suit eins og saman það, þannig að saman það var alltaf meira, þú veist, bara glamour pía
mm-hmm.
að stunda fullt af kynlifi.
Mm-hmm.
Meina, Miranda var alltaf bara mjög corporate og eitthvað, en síðan endaði hún með besta kallin,
mm-hmm.
með sætasta krakkan í fucking Brooklyn. Vistu, þú veist, þetta er lífið sem ég vil, sko.
Já.
TBH.
Já. Ég er alveg sammála, sko. Mér finnst að maður horfir á líka hvernig bara þær hafa vaxi, eða þú veist,
mm-hmm.
sko, karakter
development.
Já.
Já.
Þú veist, þá einhvern veginn finnst mér svo Charlotte og Miranda hafi fengið svona momenti þess að svona shine.
Já.
Og svo Charlotte líka tók bara einhver algjöru breytingu. Hún kannski svona
hún blómstraði svolítið. En
já.
Mér finnst bara einhvern veginn, þú veist, það er svo margt sem að Miranda hefur líka bara sagt meira þess að snemma í þáttunum, mm-hmm. fyrstu önnur seríu, þar sem að var bara svona, já, þú veist, þetta er hugsunarfarið sem ég vil sjá, þú veist, hún er svo eina sem er bara eitthvað, ég komi nóg að því að við séum fjórar konur og við höfum ekkert annað að tala en fucking kallmenn,
mm-hmm.
þú veist, það er það sem ég vil sjá,
mm-hmm.
því að, já, að ég veit ekki, Miranda, we should all be Miranda, og ég held að við séum allar here for it, ég því miður, er samt ekki Miranda, ég Carrie, sorry, ég bara ástundum erfitt með að horfa þættina því að ég sé bara svo mikið að mínum eigin óöryggjum koma fram í Carrie. Það er bara eins og það er samt, skilurðu. Ég veit, þú veist, aðalega 2016 þegar ég var að horfa þættina, þá var ég eitthvað, ég saman það. Af því að, þú veist, ég var alveg kannski svolítið þá svona 50-50. Ég var mjög mikið saman það með það að mér var, þú veist, ég var fuckboy. Ég var bara, þú veist, en svo bara, ég held strax og ég fyrir samband, þá ég bara full on Carrie. Algjört fucked up mess. Heppilegt fyrir makan minn. En þú veist, það er stundum smá pirrandi.
Já.
Að sjá Carrie og vera bara, oh my god, af hverju ég svona?
Já, ég veit ekki hvað að segja, ég er bara...
Hver myndirðu segja að þú væri líkust? Mér finnst þú vera algjör með Randa.
Já, ég hugsa einhvern veginn ég myndi tengjast, þú veist, tengjast henni mest. En svo líka verið að segja að það er langt síðan ég horft á þættina og ég las bókina í vikunni og hún er ekkert eins. Það er ekkert
Nei, líkt í henni. Okay.
Þannig að mér finnst það svolítið áhugavert hvað að því þessi bók átti að vera svo ógeðslega mögnuð.
Já.
Þú veist, og var svo, þú veist, þannig að það voru síðan gerði þættir og bara svaka franchise eitthvað svona í kringum þetta. Að einhvern veginn, það var mjög áhugavert að lesa bókina bara út frá því einhvern veginn að sjá hvað var hægt að gera geggjað eitthvað svona
Gott.
Meira Já. Úr því. Og ég held samt líka að það hafi kannski bara verið þegar að hugsa um þetta núna að, þú veist, leikkonurnar.
Mm-hmm.
Þú veist, það getur engin önnur verið saman það.
Það,
það getur engin önnur verið Carrie. Þó að Sarah Jessica Parker, þú veist, þetta er svona...
Sarah Jessica Parker er my queen.
Já, ég... já, já, en þetta er svona...
Það er enginn sem getur verið Carrie.
Nei, ég... þetta er...
Núna, en af því að þú segir það, þú veist, það getur enginn annar verið, það getur enginn tekið við af Samantha, Kim Cattrall.
Já.
Það eru náttúrulega nýjir þættir að fara að koma.
Já, það kannski ástæðan fyrir það allir eitthvað svona sex and the city sjúkir núna. Já, eru fréttirnar af nýju þáttunum?
Þeir eru, þú veist, það eina sem þannig sé vita að þetta verið tíð þættir. Það mun, ég man aldrei hvað eiga að heita og eitthvað neginn þá þetta And Just Like That, já, heita þættinir. Það verið tíð þættir, koma eitthvað tíman á þessu ári, það ekki byrjað að taka það upp. Ég held að handriti sé ekki einn svona reddi og eist, en það allan að búa að segja. Þær eru þrjár komnar tilbaka, Samantha verður ekki með. Eða Kim Cattrall verður ekki með. Við vitum ekki hvað í fjandanum verður gert við það hlutverk.
Mm-hmm.
Eða þann karakter og það mikið svona speculation hvað í fjandanum verður gert. En ég held að þau sé ekki fara að vera það brútal að segja hún fáið krabba meina aftur og deyji. Mér finnst það svolítið...
Það samt bara svo mikið drama. Eða, veist, það búið að vera svolítið kalt á milli Fun fact, þær voru óvinkunir á meðan þær voru að taka
En Sara það tók enginn eftir því Nei. Ekki einu svona Sara Jessica Parker Samkvæmt öllu því sem ég hef lesið og viðtölinu sem ég hef hlust á Þá bara eins og Kim Cattrall hafa allt í einu bara ákveða að hata Sara Jessica Parker og
þú veist ég two to tango, baby
Já, ég að segja samt, þetta kom samt þú veist, Sara Jessica Parker búin að vera bara ég vissi ekki af neinu Allir í krúinu eru búin að vera bara, ég tók aldrei eftir neinu og ég vissi ekki af neinu. Þannig að þú veist, þetta samt smá skrítið að enginn sé búin að koma fram og segja að þú veist, það var illt að meðlega þeirra. Fattarum mig?
En Sara að segja að krúið hafi ekki tekið?
Nei, þú veist, ég að segja að það hefur enginn. Stelpunar hinar hafa ekki komið fram og sagt eitthvað að þú veist, þær vissi ekki af neinu, þær, þú veist, það eina sem ég að segja. Mm. Ef að var ég allan að svona illt á meðlega, skilur það bara... En þú veist, Kim Cattrall má bara, þú veist, njóta sín ekki í þáttunum, Mr. Frekar Root.
En kannski var ekki eins og búið að vera með eitthvað.
Henni var búið að vera með. Henni var búið að vera með, sko.
Mm.
En hún sagði bara, oh my dead body, eða það. Þannig að hérna, já, hún verður ekki með. Það verður mjög fróðlegt að sjá hvað það verður gert.
Ég hugsa að þau geta, það bara væri, sko, morð fyrir sko að ætla að fara að gera þessa þætti, tíu þætti og bara fyrir allt sexinni sitt í heildina ef mm-hmm. þú ætla að fara að ráða inn nýja leikunum til þess að þú veist, það myndi bara að drepa allt og það fólk myndi bara að missa virðinguna sko.
Já, þú veist, það bara svona, það bara skrítið þetta ekki sápuópera
Nei, en þú veist, þetta ekki bara hafa, þú veist, meiri afleðingar held, eða þú veist að því að saman það það elskaður karakter að mm-hmm. það ekki hægt bara að skipta henni út eða þú veist
mm-hmm. og líka þú veist, ef að þau ætla að láta hana bara hafa dáið þá mun fyrsti þátturinn andlana eitthvað, vera alltof sorglegur og þungur til að halda síðan serið áfram fattur mm-hmm. mig, þú veist mm-hmm. þannig að ég, þú veist hún bara living her billionaire life eitthvað staðar og ég vona bara hún sé sátt með Smith
já
Bara á eitthvað sem ekki.
Já.
Vist, hún eru glóðan alveg 70 ára núna eitthvað, sko. Nei, 60.
Vist, Jú, eitthvað
sem við. Í myndnum með 2, þá var hún að verða það 60. Mm-hmm. Eða eitthvað, vist, hún var 50 og eitthvað.
Já, það myndi passa. Hún var náttúrulega alltaf, já, aðeins eldri.
Hún var alltaf tölvært eldri og við verum að hugsa um hún væri, vist, 10 árum eldri og hún var kannski 55 í hérna myndnum með 2, vist. Mm-hmm.
Annað sem að gleymist í
Grown Lady
sem það sett í
Já.
Eru Carrie Diaries þættirnir hefur horft á þá?
Nei.
Nei
Það virkaði, ég veist ég byrjaði eitthvað, þú veist, horfðu á fyrsta þáttinni eitthvað og ég var bara að guðmur á hundinni
Nei, ég man, þeir komu bara út þú veist á svona tíma það sem að var að horfa á svo þetta ég ekki þannig að við sem ég myndi hafa gaman að þeim í dag sko.
En þú veist, varst ekki líka sett upp þannig að Carrie var alinn upp í New York
Nei, ég er út hverfi Já, okay. veist, var, ég mana ekki Mér finnst ekki eins og hún hafi verið í borginni
Það eitthvað ekki, því ég hugsa þú veist, Carrie ástæðan fyrir að þú veist, ég elska hana í þáttunum er bara, þú veist, hún fullorðin í New York Þú veist, það það sem ég vil vita Ég þarf ekki að sjá hvort hún hafi átt eitthvað kæru og þau voru hægskúl
Mér finnst það bara skemmtilegt svona að spila á þetta, sko
Já, þú veist, þeir voru alveg ágætlega vinsælir og...
Já, Austin Butler, sætur. Leikur hann í hún stelpan sem að leika hann að Violet heitum hann ekki í Charlie Chocolate Factory hún leikur Carrie Warside hún mjög mann að þetta var svona skemmtilegt Já.
Hún alveg hróttalega sæt, sko.
En þetta kom út, þú veist, þetta var svona Pretty Little Liars tímabil. Mm-hmm. Það sem maður hafði alveg svona ágætlega gaman af þessu, en ég ekkert, þú veist, ég hef ekki horft á Pretty Little Liars aftur af því ég hef engar, þú veist, það er svolítið svona...
Ég myndi, úf.
Já.
Já. Þannig að... Ég bara, mér finnst eitthvað eins og langt sín að ég hafði áhuga á svona Batna. Þáttum sem eru meira svona úlinga eitthvað.
Einmitt.
Þannig að þegar þeir komu út þessir karitæris, þá var ég bara eitthvað svona ég held ég sé bara, ég annars að þroskað Ok, ég vil samt segja ef við tölum þessi spin-off þú veist, karitæris og bíómyndunar ég ekki séun af bíómyndunum þú veist, mér finnst það bara allt annað dæmi mér finnst tættinir æðislegir og mér finnst þeir skemmtilega settir fram mér finnst Veist, ég veit að sumum finnst alveg óþólandi að kærri sé eitthvað en það veist, mér finnst að geggjað út af því þetta á að vera veist, eigum að vera í rauninni eins og við séum svona hluti af greininni sem hún að gefa út síðan en bíómyndunar þær voru bara allt og mikið bíómynd fyrir mig
ég held maður verða að horfa á allt bara í veist, sem sikkot hlutin það ekki að horfa á bíómyndunar sem
bíómyndunar sko voru settar upp eins og klassískar chick flicks þú veist það er ást og það er farið ferðir og það er, veist, það er miklu meiri svona tónlist veist, svona bíómyndatónlist og svo leist það er bara tveir mjög ólíkir hlutir
já, mér fannst myndina skemmtilega ég eitthvað neginn Mér finnst ég bara búin að sjá tvö einu sinni eða eitthvað, þannig að ég man ekkert mikið eftir henni, en ég man, þú veist, alveg að...
Mér fannst númer eitt allan að klárlega skemmtilegur, eða þú veist, betri.
Og mér finnst hún alveg kannski hafa áttur rétt á sér meira
100%.
Og tvö hafi verið svona reynum að fá aftur smá peninga hérna inn í,
Ég held að það sem að, þú veist, mér fannst númer eitt mjög skemmtileg út af því að, þú veist, Það var í alvöru svona alvöru shit að gerast, þú veist, það var brúðkaupið sem varði ekki, skilurðu, og það var þær að standa saman sem vinkonur að ganga í gegnum það og þú veist, við fengum svolítið aðeins að veita hvernig saman þá og Smith voru, þú veist, hvernig það gekk, en síðan tvö bara, basically, allir eru á sama stað og þau fara til Abu Dhabi.
Já, það meira bara eitthvað
svona. Og það er svona, eins og ég segi, það hentuði eiginlega út fimmta aðal karakterunum sem er New York City.
Já, satt. Já, ég fór við til að sjá Stanford. Hvernig þið gera þess að þætti, sko, nýju.
Já.
Af því að, ég veit, mér finnst þetta erfitt,
þetta
sko.
Þetta er það,
því að, þú veist, mjög. Maður hefur alveg séð þetta takast vel, eins og mér fannst þegar þið gerðu Gilmore Girls, hann að rebootið, sem voru bara eitthvað fjórir eða sex þættir eða eitthvað. Þú veist, það var líka, mér fannst það næs.
Ok.
Þú veist, það var bara, var fínt, það var bara átti...
Já, þú veist, ekki nauðsynlegt en það var alls ekki þannig og varst eitthvað fúl.
Nei, og það skemmdi ekki skilur við, það skemmdi ekki upplifun af þú veist, fyrstu tíu sérunum eitthvað fyrir manni eða svona...
Algjörlega.
En, þú veist, svo er maður líka en svo maður að hugsa, þú veist, það var að fara að gera Friends reunion og maður svona
En það er náttúrulega bara einhverju
þarf að snerta
Já.
Þú veist, af hverju eru þær að búa til meira sex en þið sitja í? Þú veist, hvað
It's called money and people seem to love it.
Já, en þú veist, væri ekki hægt að gera eitthvað annað. Þú veist, það pínur það sem ég eitthvað svona af hverju að breyta eitthvað sem að ég ekki ekki að.
Pirates of the Caribbean er mikilvægasta mál í lífi mínu og fyrir mér eru bara þrjár myndir.
Skilði,
já, The rest is dead to me.
Já.
Það eru bara þrjár myndir og ef þú reynir að segja eitthvað annað, þá ertu bara legari. Ok, nýjasta myndin er kannski svona, fær smá breik hjá mér í fór að gráta. Barbossa dó. En, já, þú veist, ég veit að allir vilja peninga og það er svo meir margir aðdáendur og svona, en maður er samt líka í mitt bara, þið verðið að læra að stoppa. Svo margar séu eins og lost, veist, lost að geggja þegar að byrja og síðan var alltaf bara sett meira út og allt í nú varstu bara svona, hvað er það að gera?
Já, þetta er svona, það má ekki,
það þarf ekki, það betra píka og stoppa þar.
Já, nefnilega. Þetta þurfa að vera sko geggjaðir þættir til þess að þetta sé...
Til að geta staðist þar sem að við viljum.
Já, og einmitt, bara til þess að síðan líti ekki allt hitt. Að vera bara eitthvað, æ, manstu samt.
Þegar þau reyndi að gera þetta.
Reyndi að gera aftur, þú veist, það eitthvað þín verður síðan alltaf tengt í.
Já, eða eitthvað svona, þegar maður er eitthvað svona, ég mæla með að horfa sagði sem sitt í, en ekki 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 horfa Þetta nefnilega...
En ég samt svolítið forutin að sjá hvað gerist í þessu allt saman.
Ég vona samt bara að þetta verði bara frekar hólsum. Fyrir mér ég eiginlega alveg sátt ef þetta verður smá boring ef ég fæ samt bara að sjá þær eðlilegar hólsum í sínu umhverfi að njóta sín. Mm. Veistu hvað ég meira?
Ég skil þig.
Þú veist, eins og í mynd nummer 2 þá fer Kari í sleik við Eitan og veist, þá ég bara svona æ, þú veist, af hverju var Eitan í Abu Dhabi í einhverjum, þú veist, einmitt þá var ég bara svona, það gerðist ekki já. Ég þekki alveg Kari mm-hmm. hún myndi gera þetta, já en Eitan myndi ekki vera hana
Nei.
Hann ekki gera það bara óþarfi
Já, mér finnst líka eins og ef Eitan fyrir að birtast aftur í þessum svona, þáttum
þá maður bara Jesus, við fengum Nóaðunum í þáttunum bara get já, over it, Kari
Þú veist það hljóta að vera fleiri menn í New York líka held,
Ég vil freka fá Berger tilbaka
já.
Sorry I can't Don't hate me ég, sko, En ok, ég var að tala samt Núna það náttúrulega allar á föstu nema saman það, en hún dauð, þannig að okay. ding dong, which is dead
okay.
hver er uppáhalds, eða bara hver er uppáhalds kall karakterin í þáttunum fyrir utan Stanford
sko ég hef alltaf bara að segja Stanford, aftur ég, já, ég hef ekki, eins og ég sagði það í byrjun það mjög langt síðan ég hef hort á þetta þannig að ég hef ekki svona ferska tengingu Þú veist, ég veit það ekki
Steve er ástyrin lífið.
Já, sko, mér Steve kekkju típa.
Já.
Kom maðurinn hennar Charlotte í þáttunum eða hann bara í myndinni?
Hann kom í þáttunum, já.
Mér finnst hann skemmtilegur,
Harry sko. Harry er dásamlegur. Hann líka mjög góðu kall.
Já.
Ég fíla hann rosalega vel.
Mér finnst hann næ, sko.
En,
svo hef ég, þó að bygg sér boring, þá hef ég voða mikið soft spot fyrir honum, sko.
Máli er, ég hef, þú veist, Harry hefur aldrei verið með manni þar sem ég eitthvað. Já. ég held að kannski ég bara lesbí eða eitthvað. Því að mér finnst hún ekki velja skemmtilega menn. Mm. Vist, af öllum gaurunum held ég að jazzgaurin hafa verið bestur eða eitthvað. Ofvirkur með ADHD og ég hafa svona, já, kannski þetta eitthvað bara eitthvað svona kryddar aðeins lífið. Ég veit ekki, þú veist, ég hef eigi lengi skoðun á Big.
Nei.
Þú veist, mér finnst hann allt í lagi og mér finnst þau góð saman, skýrðu. Þau greinlega, þau eru bæðið fokkt upp og bara flott á hann er mjög góður að höndla hana, er það sem ég hef að segja. Allan á núna. Gerði alls ekki fyrst.
Já, að ég mér fannst ég bara að sjá ykkur umræði núna þegar var að segja, þú veist að þetta var að koma aftur og eitthvað.
Mm.
Að Big væri svo ógeðslega manipulative og væri svo toxic.
En það er líka og, það sem allir segja Carrie.
Já, ég svona, en eru þið ekki bara sama, ég, þú veist, er það ekki bara bæði?
Ég held að þið séu.
Er hann endilega, en það er aftur, ég hef ekki feska einsinn í þetta, sko.
Nei, eins og ég segi, mér finnst þau bara góð saman, held ég, þú veist, Ég hef, eins og ég segi, ég hef eiginlega engar skoðun á hann. Hann er flottur kall bara, þú veist. Og ég held að þau bara svona passi saman ágætlega. Þau eru bæði svona smá fokkt upp og kunni ekki alveg að vera í sambandi og ég held að það sé það bara fínt því að þau eru bara að finna út úr þessu saman.
Það gengur bara fyrir þau.
En Steve, er, sko, það er eitt atrið sem ég bara, ég missi vitið hvert einasta skipti sem ég sé að er þegar að Miranda og Steve er hætt saman og hann kemur og segir bara that was a really fucked up thing you did og þau fara að gráta og ég er að fara að græna bara að hugsa um það sko. þá ég bara, ég sko, ég svara ég spring í hvert einasta skipti sem ég elska Steve bara frá því að hann kom fyrsta senan með honum og já, hann hélt fram hjá I don't give a fuck, hann var allan almennilegur með þetta saman og þau unnur því saman ég bara, mér finnst Steve gull og hann minnir mig á pappa minn þess að ég skotin í honum the end Ef einhver maður í einhverju bíómyndi eitthvað minni mig eitthvað negin á pappa minn, þá er ég ástangin á honum. Ég bara elska pappa minn svo mikið og mér finnst það svo góður og flottur maður að ég bara, ef einhver líkist honum á eitthvað nátt, þá er ég bara, þú ert minn. Ég held með þér og ég elska þig.
Interesting. Ekki deri, að tala um þetta í ykkur.
Þetta er ekki samt deri issues, þetta er bara, I really adore my father. Veist, okay. Hann er frábær maður.
Þannig að þú laðast ekki kynferðislega sem köllum.
Nei, en ég samt, þú veist, mér finnst þér sætir og fínir, skilur þau, en ég ekki, laðast ekki að þeim út af því. Ég meira bara svona, ég dýrka þig.
Skil.
Mér finnst þú góður maður. Og ég held með þér, Steve. Og Harry, líka mjög góður maður.
Skil þig.
Ég mjög hrifin að því að Charlotte hafi enda með gaur sem að var ekki hennar stereotypical gaur.
Mm,
hún var alltaf með gaurum sem hún lítið eil alveg eins út. Þú veist, preppi, dökkarir, hávarsnir, þú veist, myndalegir, gaurar, þannig sem voru mjög bara svona clean cut og boring.
Mm-hmm.
Ég var mjög hrifin af Harry því að hann með bumbu og sköllóttur mm-hmm. og lávaxin með ógæsla loði bak og frekar subbulugur og bara svona flippaður.
Mm-hmm. Mér finnst þannig bara held ég líka að þú veist, ég sagði karakter development hjá Charlotte. Þú veist, er þetta, það fer einhvern veginn allt og hvolf og hún þarf að takast á svo mikið við, þú veist, bara hvernig hún var búin að sjá lífi fyrir
hún
sér.
Hún var búin að sjá fyrir sér, þú veist, svona bara eitthvað fairytale sem að vera Disney, skilurðu.
Já.
Og það ekki nákvæmlega eins og þú sérð lífi fyrir þér, þú veist, ef maður hugsar gaurana í þáttunum, þá væri Big og Charlotte eiginlega líklegri, þú veist, Big meira típan enn og Charlotte.
Mm-hmm.
Hávaxin, ríkur, dökkarður, þú veist, eitthvað svona smá preppi gaur. Þannig að ég mér finnst mjög fallegt að hún hafi líka skipt trú fyrir hann, mér finnst það mjög sætt mm-hmm. og því að það líka svolítið svona út fyrir kassan fyrir það sem að hún myndi vanlega að gera. Og þetta
ættleiða, þú veist, sem að var eitthvað sem hún hafi aldrei pælt í að þurfa að gera. Mér finnst það svona...
Ég held nefnilega þetta sé svona svolítið ástasagan nútímans mm-hmm. og líka hjá Miranda einmitt. Það er svona ástasagan nútímans. Það var... Þú veist, í byrjun þá var hún eitthvað svona ég veit ekki, þú veist, þetta er ómikið og þú veist, mm-hmm. eitthvað svoleiðis en þau eru saman í dag og eru, þú veist, happy. Ég held að þessi tvö sambund séu miklu meira eitthvað sem að rá lítið upp til heldur nokkuð tímann Bygg og Karri.
Heldur að Bygg og Karri munu eiga bönn?
Nei, það er umræðan eiginlega í þætti tvö. Nei, í hérna bíómynd tvö. Þú veist, það var einmitt smá vera að snerta það að allir voru eitthvað svona er ekki barna að fara að koma og bíómyndin var svona smá það sétt, við erum að fara að vera bara við tvö alla ævi, þú veist, munum við höndla það að vera bara við tvö
Já, alveg rétt Bara við tvö
En þú veist, sorry, ég kannski heitir Þið eru ekki að fara að pung út barni núna, sko
En það er svolítið komul
Þú veist, Bygg á líka alveg að vera tölvert eldri en hún, sko
mm.
Einhverju en 12 eða 13 árum eldri allafana.
Já, hann var það mikill gamall.
En þú veist, ég held að neyja vera slatta eldra en hún, sko. Ég ef að þau eru að fara að henda eitthvað barnið hann inn, þá segi ég bara nei.
Stopp nú!
Nei, þá mun ég strax vera bara nei. Karri ekki manneskjan sem myndi, veit ég, eignus barn.
Mm.
Við vitum það. Henn langur í skó, ekki barn.
True.
En ég held að þetta sé svona flest allt sem að ég var með á
sem að þið langaði
ég setti bara hérna svo. Niður Patricia Field, hún sér the costume department stóð sig eins og hetja
mjög vel
ég held að það sé, það er karakter nummer 6 aðal karakter nummer 6 er amazing fashion, darling
mm-hmm.
og ég held að ef ég myndi segja eitthvað sé my style icon þá segja það Carrie bara upp á það að hún var ekki með einn ákveðin stíl, hún bara gerði það sem að hún vildi og klæddist því sem henni fannst skemmtilegt og flott og fun
mm-hmm.
og ég kann bara virkilega með það. Ég elska hún hafi til mér bara eitthvað tímann verið, þú veist, í bara brjóstarhaldara og verið með belti utan meðjan magan á sér. og mér finnst það bara væpið sem að við erum að taka með okkur.
Já, algjörlega, en og, samt ekki að vera Kari. Sorry, ég veit að þú ert Kari.
Sorry, ég er líka manneskja sem ætlaði að vera rithöfundur, ég með krullur, ég svipa há, nei, hún tölvertlæri en ég held ég. Hún með the perfect abs of all time, það bara ekki tala það nóg mikið.
Ert þú líka með það?
Nei, bara I aspire to her.
Ah, ok, ég skil.
Aldrei á æfumirni verið maður að það. Ekki einu sinni þegar ég var í íþróttum og var 12 kíló, skilur við. Þannig að ég, það er bara ekki í minni framtíð.
Skil, ok.
Ok, en já. Ég held samt að fólk þurru líka bara að gefa Carrie smá breakstundum út af því að hún var bara samt, þú veist, hún var samt bara human. Þú veist, við getum ekki öll verið fullkomnar manneskjur.
Nei.
Við erum öll að díla við okkar eigin óöryggi og það kemur bara út á mismunandi.
Já, já.
Ég segi bara við um öll að vera með Randa eða Stanford
Já,
ég elska hann
Já Ég held allir að orfa á bíómyndina. Nei, þættina. Ef þið hafið ekki
gert það. Já, aðalega ef þið hafið ekki hort á það. Hvað minn álóttur?
Það fun, sko.
Ég segi líka bara, og það sem við erum að taka í burtu frá þessu. Ef við erum hérna að tala, þú veist, girl to girl. Það ekkit mikilværa í heiminum heldur en your girlfriends.
Girlfriends. We're all in this together.
Þannig að, já. Ég held að þetta hafi verið, var þetta bara ég að tala ást mína og reyna réttlæta það að ég sé líkari og það verði bara að vera eitthvað sem að þið þurfum að höndla.
Fun.
Fun. Herru, ég skal halda kætti.
Já, takk fyrir að hlusta á Elinu tala ást sína sex and the city í dag. Vona að þið hafið gaman af þáttunum líka.
Ég svo sveitt vala. En já, takk fyrir að hlusta í dag.
Þú lít svits.
Takk fyrir að hlusta. Við verðum í bandi. Heyrumst og sjáumst. Hvað finnst ykkur?
Bye.
Bye.